En unas semanas en las que los políticos van pasando por caja para comprobar las dedicaciones que percibirán por formar parte de un gobierno de una corporación municipal, la alcaldesa de Cambados se ha quedado sin sueldo. Fátima Val, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contenos, ¿qué sucedió en ese pleno municipal na votación precisamente das remuneracións económicas?
Bueno, a verdade que era algo que xa tiñamos previsto, xa levábamos varios días con esa posibilidade, con esa probabilidade, bueno, pues sucedeu finalmente o que pensábamos, non? Que non se ian a aprobar as adicacións, aínda que, bueno, por a parte das demais forzas políticas si dixeron que estarían dispostos a aprobar a liberación exclusiva da alcaldía, pero non as parciais, pois a proposta era leválas todas xuntas, bueno, pois un pouco por lealdade tamén aos demais membros do goberno e aos demais concelleiros e concelleiras, pois decidiuse manter esa proposta unificada e, bueno, pois finalmente, pois, como estaba xa previsto, pois nos saiu adiante.
Digamos que dende a oposición rexeitan o que consideran un chantaxe do grupo de Somos para incluir as súas propias remuneracións nesa proposta de salarios incluída da alcaldesa. Que ten que decir ao respecto sobre ese suposto chantaxe o que acusan PP, Pode tamén BNG?
Bueno, a verdade é que chantaxe non é unha chantaxe, simplemente o tema é que, claro, é normal que calquera traballador que traballe en calquera posto, en este caso, pois os políticos tamén somos traballadores, pois que perciba un salario a cambio, non? A verdade é que as adicacións dentro do goberno, en un concello como de Cambados, no que temos tantísima actividade, pois están cheas de moitísimo contido, e a verdade é que, bueno, a xente pois tamén ten o seu posto de traballo e renunciar ao teu posto de traballo para traballar no concello sen ter pois ningún tipo de liberación, nin siquiera unha adicación parcial, é moi complicado. Aos grupos da oposición basábanse principalmente nunha serie de, bueno, de declaracións que fixera Somos Cambados durante a campaña política, de decir que eres que non ia a percibir ningún salario, e bueno, foi un pouco esa a tesitura e a postura que adoptaron as demais forzas políticas para apoyarse e votar en contra desas adicacións. Polo xeral decían que non, bueno, como comentaba antes, que non estaban en desacordo con esas liberacións, ademais supoñen unha disminución respecto a cuantía global do que se estaba a pagar nos últimos anos, incluso durante o cuatripartito as cantidades foron superiores, en concreto 7.000 euros máis. Agora rebaixábamos, por así decirlo, os soldos en comparación, a pesar de que, bueno, que sabemos que todos os españoles e todas as españolas pois ano van cobrando cada vez máis, non será o contrario. Pero, bueno, ainda así, pois basáronse, apoyáronse nesa decisión para votar en contra.
Podese dicir, por tanto, que Somos Cambados dixo unha cousa no período electoral e, finalmente, cando chegou un acordo para ese bipartito, fixo a contraria, alcaldesa.
Bueno, a verdade é que ás veces en campaña política pois se din cousas, logo muda de opinión ou non o sei, ou entende que ou non entrar o partido do Bloque Nacionalista Galego no goberno as áreas que tiñan que levar pois eran moito maiores, a cantidad de traballo tamén é maior, posto que, bueno, hai 10 áreas máis que temos que repartir entre os membros do bipartito. Estaba claro que o haber unha maior cantidad de traballo pois é complicado conxugar o teu traballo persoal co traballo no concello, entón entendían que, bueno, al menos esas 25 horas semanais adicadas en exclusividade ao concello que eran necesarias, 5 horas diarias repartidas en horario de mañá e tarde a atender os veciños, a atender pois tamén as funcións dos traballadores e demais cousas que pudese haber que eran necesarias. Pues, entón, bueno, pues veo un pouco por aí a decisión esa.
Esa é a decisión de Somos Cambados, a decisión do Partido Socialista foi a de continuar con ese pacto de goberno, pese a que non sairá pa diante esa aprobación dos salarios. A súa decisión como rexidora, así que foi comunicada de inmediato, vai continuar, non? O frente da corporación, aínda que, permítame a broma, este mal pagado nestes momentos.
Bueno, pois a verdade é que evidentemente non é que este mal pagado, é que está sin pagar, pero non só sin pagar, sino sin contrato, sin estar de alta na Seguridade Social, pero bueno, a verdade é que eu son cambadesa, eu quero ya Cambados, quero yo meu povo, quero o mellor para o meu povo, así que pois seguirei traballando polo ben de todos os veciños e de todas as veciñas, pois en aquí como neste caso, pois se está gratis, non? Un pouco como un voluntariado social, pero bueno, aí estarei pois para todo o que precisen.
Vais a apuntar o paro, alcaldesa de Cambados?
A verdade é que xa estou apuntada.
Xa se apuntou.
Porque o prazo, sí, claro, o prazo para... eu son alcaldesa desde o día 15 de xuño, o prazo acaba nos 15 días posteriores. É evidente que eu tiña que estar apuntada porque, a ver, tamén teño unhas necesidades, unha familia... bueno, pues é normal que este tamén apuntada, pero bueno, sigo coa esperanza de que o Bloque Nacionalista Galego pues reconsidere a súa posición, sigo con esa porta aberta que entrega forma parte do goberno, porque o que quero é un goberno estable para Cambados, un goberno con unha maioría e non en minoría, pois seguirei pois negociando ese tipo de cousas máis que a negociación do salario en sí.
Por lo tanto, sigue siendo viable un posible tripartito, incluyendo BNG, más que o bipartito actual de PSOE Somos, ¿no?
Bueno, pues por la miña parte, as funcións e as competencias todas que tiña o BNG, sigo as mantendo eu, están todavía sin delegar, además, bueno, de otras cosas que yo ofrecíamos a BNG, como era o sector do viño, levar a área do sector do viño, también levar a representación aos consellos escolares de todos os colexios, xa que les levaban tamén educación. A Xunta de Goberno local aprobouse tamén en pleno que vai a estar composta por a alcaldía e 5 concelleiros, dos cales pois solamente se nomearon 4. Hai un, por tanto, unha vacante desa Xunta de Goberno local, pois tamén á espera de que o BNG reconsidere a súa postura e poida entrar no goberno.
Manténse, por tanto, por parte da alcaldesa socialista esa porta aberta que o Bloque Nacionalista Galego poida entrar no tripartito de Cambados. Vaísenos terminando o tempo, pero antes quería preguntar tamén por esa rolda de prensa que tiveron as 12 sobre as festas do Albariño. Non queda nada xa, alcaldesa, para os días grandes de Cambados.
Pois a verdade é que é certo que aí a temos, non? A festa do Albariño, un ano máis, con moitísimos preparativos. A verdade é que este ano é a primeira vez que somos festa de interés turístico internacional. Esperamos que, igual que os anos anteriores, a festa vaya todo o mellor posible. Que, bueno, que a xente que veña, que disfrute, que pase ben. E, sobre todo, que, bueno, que a promoción do viño albariño, unha vez máis, sexa por todo o alto, que cada vez pues, que sean máis persoas as que disfruten deste produto inigualable que temos aquí na nosa comarca do Salnés.
Algún segredo, alguna novidade que presentaran na rolda das 12 do mediodía?
Bueno, pues a gran incógnita eran eses grupos do sábado pola noite que estaban pues aínda sen anunciar en canto a actuación de Ceciñás, que bueno, que serán finalmente Siniestro Total e La Mala Rodríguez, que uh-huh. Esperemos tamén aquí en Cambados, además dos que xa estaban presentados, Cristina Rosenvinge, Luz Casal, etcétera, y bueno, pois a banda de música de Castrelo, que estará como sempre domingo, actividades culturais para todas as idades, para infancia, mocidade, para terceira idade, tamén estará Trexadura. Bueno, pois seguiremos contando tamén co Punto Morado, coa Cata no túnel do Viño, no Salón Peña. Bueno, pois un pouco reforzo ese todo que temos de limpeza, aparcamentos disuasorios, ao igual que os outros anos, pois que se seguirá mantendo para a seguridade, para tamén evitar pois atascos de tráfico no centro da vila.
Son algunhas das novidades para estas festas do Albariño. Quedámonos con ese titular, os concertos de Siniestro Total e de La Mala Rodríguez para o sábado nas festas. Falamos ca alcaldesa de Cambados, con Fátima Val, esperando tamén que se resolva esa situación municipal que a levou a paro. Moitísimas grazas, Fátima.
Moi ben, moitísimas gracias.